αναζητώντας την κυρία με τη στιχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή είναι αφιερωμένη σε άλλον έναν κορυφαίο θεσμό, μια συνθήκη που εδώ και πάνω από έναν αιώνα παράγει εκλεκτές μουσικές φυσιογνωμίες και έχει βεβαίως τη βάση της που αλλού στην Κέρκυρα, και μιλώ για μία ακόμα κορυφαία φιλαρμονική, τη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Ναι, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε το πρώτο από το δίπτυχο αφιέρωμα στην φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος, και όπως ξεκινήσαμε και με την παλιά φιλαρμονική, έχω καλεσμένους εδώ τους εκλεκτούς μουσικούς εκπροσώπους αυτής της μεγάλης ιστορίας που ξεκινάει από το 1890, θα μας τα πούν καλύτερα βέβαια οι ίδιοι, όλοι μέσα δημιουργημένη από την εξαιρετική αυτή και μοναδική ατμόσφαιρα μιας φιλαρμονικής, μια από τις πολλές που υπάρχουν βεβαίως τόσο στην πατρίδα μας όσο και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, να είναι καλά η Κέρκυρα, που παράγει όλους αυτούς τους κορυφαίους μουσικούς που πλαισιώνουν τις μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες και όχι μόνο, βεβαίως και τις μπάντες, και όλες αυτές τις μουσικές εκφράσεις του τόπου μας πραγματικά μας αφήνουν άφωνους πλέον με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. Και επαναλαμβάνω ότι τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, έχοντας τους προσκεκλημένους εδώ ζωντανά στο στούντιο, ξεκινώντας από τον εκλεκτό μου φίλο και κορυφαίο Έλληνα τρομπετίστα, αγαπητό και πασίγνωστο βέβαια, τον κύριο Σοκράτη Άνθη, με τον οποίο μας συνδέει και χρόνια φιλία, και έτσι ιδιαίτερα χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία με βάση αυτή την πρώτη εκπομπή για την φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος να ξαναμιλήσουμε. Σοκράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή που μας κάνεις να ασχοληθείς με τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας και ιδιαίτερα με την φιλαρμονική μας.
Καλά, για εσένα Σοκράτη θα ήταν ανά πάσα στιγμή και είναι φυσικά οι συχνότητες της κλασικής μουσικής ανοιχτές, γιατί καταρχήν υπάρχει πάντα ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε μιλήσει για τον κόσμο μέσα από αυτά που λες αλλά και που κάνεις, αλλά και διότι κοσμείς ούτως ή άλλως και να μην πεις τίποτα δηλαδή γενικώ στη μουσική της πατρίδας μας, και οπότε είμαστε μέσα στο πλαίσιο αυτόν ακριβώς θα έλεγα υποδοχών όλων των σπουδαίων προσωπικότητων. Τώρα όμως σήμερα έχω την πολύ μεγάλη επίσης χαρά να φιλοξενώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει κορυφαίο ρόλο και παίζουν ακόμα στη μουσική ζωή της πατρίδας μας μέσα από την ιδιότητα του μουσικού και μάλιστα του πνευστού. Όπως ο κύριος Σπύρος Φαρούγκιας, ο οποίος είναι το πρώτο τρομπόνι της εθνικής λυρικής σκηνής και για τον οποίο έχω μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια πάμπολες φορές. Εν τη απουσία σου βέβαια, Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Τον Ηλία τον Σκορδίλη, ο οποίος είναι ένας έκτακτος μουσικός κλαρινετίστας στην εθνική λυρική σκηνή και είναι από τη νέα γενιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, που ήρθες. Και φυσικά έναν από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς τουμπίστας βεβαίως, και το λέω αυτό γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Η τούμπα είναι ένα όργανο το οποίο έγινε γνωστό από τον Γιάννη Ζουγανέλη με τις ηχογραφίες επί το πλείστον, όμως εδώ έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον πρώτο και ίσως ένα από τους πρωτοπόρους, ίσως τον μοναδικό, τον πρώτο καθηγητή τούμπας στην Ελλάδα, τον παρολίγον γιατρό Νίκο Ζερβόπουλο. Κύριε Ζερβόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και έτσι, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένα κουιντέτο. Εγώ όμως δεν παίζω πνευστά όργανα, έτσι είναι κουαρτέτο πνευστών, που θα μας μιλήσει για την υπέροχη και μοναδική αυτή φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος, που όπως πιστοποίησατε η ποιότητά της δίνει το λόγο για πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά και ακρόαση. Λοιπόν, δίνω το λόγο στο Σοκράτη Άνθη, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, Σοκράτη μου, να μου πεις την απαρχή της βάσης αλλά και το σημερινό προφίλ αυτής της εταιρείας.
Πολύ ωραία. Η φιλαρμονική λοιπόν εταιρεία Μάντζαρος, όπως είπατε, ιδρύθηκε το 1890 και θα έλεγα ότι από τότε μέχρι σήμερα στην Κέρκυρα, δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά στοιχεία, διότι σε λίγο θα ακούσουμε τον πρόεδρο της φιλαρμονικής που θα αναφερθεί στα ιστορικά στοιχεία. Από τότε μέχρι σήμερα λοιπόν θα έλεγα ότι στην Κέρκυρα υπάρχει ένα άτυπο και μίνι ελ συστέμα. Δηλαδή οι φιλαρμονικές παρέχουν δωρεάν μουσική παιδεία, όπως και η φιλαρμονική μας φυσικά, τόσο στα παιδιά της Κέρκυρας, στους νέους και στις νέες, αλλά τα τελευταία χρόνια και στους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θέλουν να ασχοληθούν με ένα πνευστό όργανο. Η φιλαρμονική μας λοιπόν δουλεύει σε δύο κατευθύνσεις. Καταρχάς, ως ένας καλλιτεχνικός οργανισμός, ο οποίος παίρνει μέρος σε όλα τα θρησκευτικά και εθνικά γεγονότα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας, και το σημαντικότερο, ως ένα μουσικό σχολείο. Ένα μουσικό σχολείο στο οποίο κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 100 παιδιά και ενήλικες για να μάθουν μουσική και διδάσκονται από ένα team 20 περίπου δασκάλων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και δάσκαλοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και προσφέρουν πλέον υψηλού επίπεδου μουσική παιδεία. Με συνέπεια, τα παιδιά που αρχίζουν μουσική στην Κέρκυρα πλέον, όταν θελήσουν να συνεχίσουν ως επαγγελματίες στο όργανο που έχουν αρχίσει να μαθαίνουν στην Κέρκυρα, δεν χρειάζονται να κάνουν πάρα πολλές αλλαγές, όπως χρειαστήκαμε εμείς την εποχή εκείνη που φύγαμε από την Κέρκυρα και σχεδόν αρχίσαμε πάλι να μελετάμε από την αρχή. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μάθαμε στη φιλαρμονική να αγαπάμε τη μουσική. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι όταν πλέον μπήκαμε στην επαγγελματική σταδιοδρομία, για μας ήταν το αντικείμενο πολύ οικείο. Στα αυτιά μας ηχούσε η κλασική μουσική.
Ήδη έδωσες το πρώτο στίγμα για το τι είναι η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος, που βεβαίως κατά κάποιο τρόπο συμπορεύεται με το ευρύτερο πνεύμα των φιλαρμονικών τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Ελλάδα κανονικά. Βεβαίως, αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει είναι ότι πόσες φιλαρμονικές έχετε στην Κέρκυρα,
γύρω στις 20 φιλαρμονικές.
Λοιπόν, υπάρχει ένας ευγενής ανταγωνισμός μεταξύ κυρίων, δηλαδή, όπως γίνεται στα υψηλού επίπεδου, δηλαδή όπως στη Φόρμουλα 1, ας πούμε, όπως στους διαγωνισμούς, όπου και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, άτυπος, με την έννοια του ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και το καλύτερο που μπορεί, έχοντας κάποιον δίπλα, πάντα καταλήγει σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι πώς δημιουργήθηκε και γιατί δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη σας, η αλυσίδα των φιλαρμονικών. Και δεν υπάρχει, όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε μόνο μία. Εγώ είμαι υπέρ των πολλών. Συνήθως να κάνουμε μία για να τελειώνει το πράγμα. Γιατί όμως δημιουργήθηκε αυτό?
Υπάρχει μία παράδοση, όπως γνωρίζεις, στην Κέρκυρα. Οι Κερκυραίοι αγαπάνε τη μουσική, θα έλεγα, περισσότερο από κάποια άλλα μέρη στην πατρίδα μας. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Οι κατακτητές, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, του νησιού ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Βενετσιάνοι για 400 χρόνια, με μια τεράστια μουσική παράδοση. Κατ' επέκταση αυτό επεκτάθηκε και στην Κέρκυρα. 1840 ιδρύεται η πρώτη φιλαρμονική μας, η Παλαιά Φιλαρμονική. 1890 ιδρύεται η Μάντσαρος. Τα μεγάλα χωριά πλέον αρχίζουν και βλέπουν ότι στην πόλη της Κέρκυρας κάτι καλό και ωραίο γίνεται. Πολλοί μουσικοί των φιλαρμονικών της πόλης προέρχονταν από χωριά, με συνέπεια να μεταφέρουν και στο χωριό τους αυτό που υπήρχε στην πόλη. Η μία λοιπόν φιλαρμονική, μάλλον το ένα χωριό θα έλεγα, ζήλευε σε εισαγωγικά από το άλλο, και έτσι άρχισε να δημιουργείται η αλυσίδα αυτή των φιλαρμονικών, η οποία είναι μεγάλη πλέον. Γι' αυτό και προηγουμένως είπα ότι στην Κέρκυρα λειτουργεί ένα άτυπο L-σύστημα, ένα σύστημα δηλαδή παροχής δωρεάν μουσικής παιδείας, που ο ένας το παίρνει από τον άλλον, και η παράδοση ευτυχώς συνεχίζεται, και είμαι σίγουρος, γνωρίζοντας πλέον τη νέα γενιά, ότι θα συνεχιστεί για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
Λοιπόν, και μιλώντας για παράδοση, επειδή έχουν περάσει μέσα από αυτές τις σχολές και τις αίθουσες τόσοι σπουδαίοι ενορχιστρωτές, όχι μόνο μουσικοί και συνθέτες, όχι μόνο οργανοπαίχτες, αλλά και συνθέτες και θεωρητικοί και γενικότερα όλο το φάσμα της μουσικής, θα ήθελα να επιστρέψουμε στα μουσικά ακούσματα, τα καταπληκτικά αυτά, τα οποία είναι όλα ζωντανά, μου είπες.
Ναι, προτίμησα να φέρω υλικό από ζωντανές ηχογραφίες.
Καταπληκτικό. Ακούσαμε τις διακοπές του Bugler, Bugler's Holiday, του περίφημου Leroy Anderson, στην αρχή, για όσους ίσως θα ήθελαν να ξέρουν τι είναι αυτό που ακούσαμε, αλλά λέω να πάμε σε κάτι πιο παραδοσιακό, στα αποσπάσματα από μια οπερέτα, ενός Κερκυραίου, του Αλέξανδρου Γκρέκ, ο οποίος σπούδασε και αυτό στην Νάπολη, όπως περισσότεροι από
όπως
ό,τι βλέπω.
Όπως περισσότεροι Κερκυραίοι συνθέτες.
1876-1959.
Και ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη φιλαρμονική μας, διότι ήταν και διευθυντής της φιλαρμονικής, υπήρξε και δάσκαλος στη φιλαρμονική, δημιούργησε μελοδραματικό θίασο στη φιλαρμονική, και πρέπει να σου πω ότι εδώ και 2 χρόνια συνεχίζουμε την παράδοσή του και αναβιώσαμε αυτό τον μελοδραματικό θίασο. Φυσικά έχουμε μια σχολή μελοδραματική στην φιλαρμονική. Εκτός από τα πνευστά, το πιάνο και τα κρουστά, επεκταθήκαμε και σε αυτό με αφορμή το έργο αποσπάσματα από το οποίο θα ακούσουμε, μια σπουδαία οπερέτα, τη Θίτσα μας, του Αλέξανδρου Γκρέκ. Έτσι λοιπόν, με αφορμή το ανέβασμα αυτό από τη φιλαρμονική πριν τρία χρόνια της οπερέτας, μια καταπληκτική παράσταση που οπωσδήποτε πρέπει να ξαναγίνει, και μάλιστα θα έλεγα πρέπει να έρθει και στην Αθήνα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό το έργο, διότι το θεωρώ καταπληκτικό. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις οπερέτες, τις πολύ γνωστές που ακούμε κατά κόρον όλα
Λέχαρ
αυτά τα χρόνια
και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Ωραία, θα το πιστοποιήσουμε και ακούγοντάς το, πριν αφού κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μιλήσουμε με τους υπόλοιπους εκλεκτούς μας καλεσμένους και με τηλεφωνικές επίσης συνδέσεις, με επίσης κορυφαίους συντελεστές της πορείας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα και μιλάμε πάντα για την φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Και έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να έχω στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση εδώ ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα, τον πρόεδρο της εταιρείας Μάντζαρος, τον γιατρό κύριο Ιωάννη Τριβιζά. Κύριε πρόεδρε, γιατρέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε το χρόνο σας και χαιρόμαστε που σας έχουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για την πρωτοβουλία την οποία έχετε και τον χρόνο που διαθέτει ο σταθμός σας προκειμένου να προβάλλετε το έργο της υπερονόβιας φιλαρμονικής Μάντζαρος, η οποία βασικά αποτελεί έναν από τους βασικούς, θα έλεγα, ιστορικούς και πολιτιστικούς πυλώνας της Κέρκυρας.
Το να είναι κάποιος πρόεδρος μιας τέτοιας εταιρείας είναι πολύ σημαντικό, διότι φέρνει όλη του τη φιλοδοξία, την ενέργεια και το κύρος του, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια δέσμευση σχεδόν ζωής. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσα χρόνια είσαστε πρόεδρος.
Είμαι πολλά χρόνια, κύριε Παπαγεωργίου, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να με εκλέγουν επί επανειλημμένες διετίες, γιατί η διάρκεια, η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής. Επί επανειλημμένες λοιπόν διετίες με εκλέγουν τα μέλη της Φιλαρμονικής, διότι η Φιλαρμονική είναι μια, εδώ έχει μια σύσταση ως εταιρεία, είναι Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος λέγεται, και επομένως έχει εγγεγραμμένα μέλη. Τα μέλη της Φιλαρμονικής είναι περίπου 400 στην Κέρκυρα, 420-430. Και κάθε διετία γίνονται αρχαιρεσίες στη Γενική Συνέλευση και εκλέγεται το Συμβούλιο, το οποίο είναι 7 μελές. Έχω λοιπόν την τιμή επί αρκετές διετίες, δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ήδη είμαι σχεδόν 20 χρόνια πρόεδρος της Φιλαρμονικής.
Αλλά έχετε θητεύσει και ως...
Έχω θητεύσει και ως αντιπρόεδρος της Φιλαρμονικής και φυσικά είμαι και μέλος της Φιλαρμονικής από το 1983.
Άρα λοιπόν είναι αυτό σχέση ζωής και αυτό μου έλεγαν.
Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι μια αγάπη έτσι και προς τη Φιλαρμονική τη συγκεκριμένη, αλλά και γενικότερα προς το μουσικό γίγνεσθε και τις Φιλαρμονικές της Κέρκυρας, οι οποίες όπως ξέρετε είναι ένα στοιχείο, ένα σημαντικό στοιχείο της μουσικής παράδοσης και του πολιτισμού του νησιού μας, οι Φιλαρμονικές.
Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις είναι η τυπική συμμετοχή λόγω των επαιτίων και των σημαντικών γεγονότων ή έχετε και τακτικότερες άλλου είδους συναυλίες?
Κοιτάτε, εμείς η Φιλαρμονική κατά βάση, το έργο της πρέπει να σας πω είναι εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό γενικότερα. Το εκπαιδευτικό έργο, όπως ξέρετε, στην Φιλαρμονική φοιτούν πάρα πολλά παιδιά. Κάθε χρόνο εγγράφονται αρκετά παιδιά, 80 με 100 νέα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν μουσική δωρεάν. Αρχίζουν δηλαδή από την προθεωρία τα πολύ μικρά παιδιά, μετά πάμε στη θεωρία της μουσικής, η οποία είναι τριετής, και στα όργανα, τα οποία παράλληλα, δηλαδή σχεδόν μετά από ένα χρονικό διάστημα που αρχίζουν η θεωρία, αρχίζουν συγχρόνως και το όργανο της προτιμήσεώς τους. Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιεί η Φιλαρμονική είναι πλευστά, κρουστά, και κάνουμε και μαθήματα πιάνου στην Φιλαρμονική.
Και θεωρητικά να υποθέσω, έτσι.
Θεωρία, σας είπα, είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια διαρκεί η θεωρία, τα θεωρητικά μαθήματα.
Σύνθεση.
Είναι τα πρώτα θεωρητικά. Η Φιλαρμονική, έτσι για να πούμε λίγο την ιστορία της, και δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει προηγούμενα από μένα.
Ο κύριος Άνθης μας έδωσε το στίγμα της απαρχής, ας πούμε, αλλά αν υπάρχει κάποιο. Βεβαίως.
Ναι, ιδρύθηκε το 1890.
Βεβαίως. 50 χρόνια μετά την παλαιά.
40 χρόνια περίπου. Ναι, 40 τόσα χρόνια μετά την παλαιά. Και το όνομα δόθηκε προς τιμήν του μεγάλου κερκυραίου μουσουργού, του Νικόλαου Χαλιφιόπουλου Μάντζαρου, ο οποίος είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, και ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος. Και για τη στολή των μουσικών επελέγησαν τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
Ναι, το βλέπω αυτό.
Το μπλε και το άσπρο, το οποίο δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και την παρέλαση στην οποία ελάβαμε μέρος στις 25 Μαρτίου στην Αθήνα. Ήταν μια παρουσία ωραία της Φιλαρμονικής. Και πρέπει να σας πω ότι στην παρέλαση αυτή είναι για πρώτη φορά παρέλασε Φιλαρμονική, η οποία δεν είναι στρατιωτική, δηλαδή πολιτική μπάντα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εμείς είμαστε καλεσμένοι, επίσημα καλεσμένοι από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νίκο Δένδια, και από το Υπουργείο γενικότερα, και λάβαμε μέρος στην παρέλαση της 25 Μαρτίου και συναγία εδώ, και την προηγούμενη μάλιστα της 24 το βράδυ δώσαμε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μια πολύ ωραία συναυλία που ήταν πάρα πολύ κόσμος, ήταν όλο το επιτελείο του στρατού, ήταν υπουργοί, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Να φανταστείτε ότι η αίθουσα η κεντρική του Μεγάλου Μουσικής, η οποία είναι χωρητικό είδος περίπου 1950 ατόμων, ήταν γεμάτη.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, η παράδοση την οποία έχετε την επιθυμία και προφανώς και το όραμα για να τη συνεχίσετε, της Κέρκυρας, η μουσική παράδοση, αντλείται ως επιτοπλίστων από το ιταλικό προφίλ της ευρωπαϊκής μουσικής?
Κοιτάτε, ναι, κατά το πλείστον ναι. Βέβαια, όχι μόνο, όχι αποκλειστικά, αλλά κατά το πλείστον είναι το κλασικό ρεπερτόριο με το οποίο κυρίως ασχολούμεθα ως φιλαρμονικές της πόλεως της Κέρκυρας.
Αν είχατε ένα όραμα, ας πούμε, κάποιος να το δώσετε με δύο λέξεις για το μέλλον της φιλαρμονικής, ειδικά της Μάντζαρος, ποιο θα ήταν?
Το μέλλον, εμείς, η προσπάθεια δική μας είναι η βελτίωση, η συνεχής βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, της μουσικής εκπαίδευσης των νέων, και εν συνεχεία βέβαια και η βελτίωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της φιλαρμονικής, η οποία δίνει πάρα πολλές συναυλίες και εντός της Κερκύρας και εκτός της Κερκύρας και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό η φιλαρμονική έχει πάει σε πολλά μέρη, δύο φορές στην Βιέννη, στην Γερμανία, στην Ιταλία. Να φανταστείτε ότι στην Αυστρία, δεν ξέρω αν σας το είπε ο αρχιμουσικός, δεν παρακολούθησα την εκπομπή, είχαμε το 2016, είχαμε λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό ο οποίος δημιουργείται στη Βιέννη και πήραμε το χρυσό βραβείο. Είναι ένας διαγωνισμός, World Orchestra Festival λέγεται, στη Βιέννη, όπου σε μια συναυλία την οποία δώσαμε τις 31 Ιουλίου 2016 στην αίθουσα τη χρυσή αίθουσα που λέγεται την Golden Hall της Musikverein, τιμηθήκαμε με το πρώτο χρυσό βραβείο μεταξύ 19 μουσικών συγκροτημάτων από όλο τον κόσμο.
Θα με τρελάνε τώρα.
Και ο αρχιμουσικός μας, ο κύριος Άνθης, με την διάκριση του εξαίρετου μαέστρου.
Ώστε οι φωτογραφίες που βλέπω στο ίντερνετ και νόμιζα ότι ήταν από κάποια ημιτασιόν. Είναι από την Βιέννη τώρα.
Όχι, δεν είναι καμία ημιτασιόν, είναι η χρυσή.
Ξέρετε, με τον Σοκράτη είμαστε τόσο φίλοι τόσα χρόνια, δεν μου είχε πει τίποτα από αυτό. Και πάλι καλά που η κύριε Πρόεδρε που μιλήσατε εσείς.
Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι η κεντρική σκηνή της...
Μα είναι η Musikverein, εννοείται.
Της Musikverein, είναι εκεί όπου γίνεται συναυλία πρωτοχρονιάτικη, την οποία παρακολουθούμε όλοι, ας πούμε, κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν, εκεί παίξαμε το 2016 και βραβεύτη η φιλαρμονική, σας λέω, είχαν λάβει μέρος 29 μουσικά συγκροτήματα, ήταν και από την Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, αλλά και από όλο τον κόσμο, ήταν από την Ιαπωνία, από την Αμερική, ήταν από όλο τον κόσμο και πήραμε το χρυσό βραβείο ως φιλαρμονική. Ο δε αρχιμουσικός μας, ο κύριος Άνθης, προφανώς επειδή είναι πάρα πολύ σεμνός και αυτό και δεν σας το είπε, πήρε την διάκριση του εξαίρετου μαέστρου.
Κύριε Πρόεδρε,
δεν ξέρω αν σας είπε πάλι ο κύριος Άνθης για τη συμμετοχή μας στην Αμερική.
Τα έχει αφήσει για εσάς.
ναι, διότι εμείς το 2019 η Φιλαρμονική είχε προσκληθεί από την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου έλαβε μέρος συνοδεύουσα το άγγιγμα των Ευζών της Προεδρικής Βουλής σε αυτή τη μεγαλειώδη παρέλαση η οποία γίνεται κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
στην Λεωφόρο.
Ναι. Και επίσης εδώ έκανε και εκεί μια ωραία συναυλία την οποία παρακολουθήσαν πάρα πολύ ομογενείς. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το 2024, το χρόνο που πέρασε, εκτός από τη σημαντική συμμετοχή της Φιλαρμονικής στην παρέλαση που σας είπα της 25 Μαρτίου, όπου ήταν η πρώτη φορά που ελάμβανε μέρος πολιτικό μουσικό σώμα στην παρέλαση. Πήγαμε, δώσαμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στις 27 Σεπτεμβρίου με ένα τμήμα 50 μουσικών στο οδείο του Σαν Πιέτρο Αμαγγέλα στην Νάπολη, οποίο είναι το οδείο στο οποίο σπούδασαν οι σημαντικότεροι επτανήσιοι μουσικοσυνθέτες του 19ου και 20ου αιώνα. Ο Σαμάρας, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάνδαρος, ο Αντώνιος Λιμπεράλης, ο Διονύσης Ροδοδράτος, ο Παύλος Καρέρ, ο Αλέξανδρος Γκρέκ, πάρα πολλοί μουσικοσυνθέτες σημαντικοί της λεγόμενης επτανησιακής σχολής.
Κύριε Πρόεδρε,
τώρα προέχουμε τον προγραμματισμό. Έχουμε προγραμματίσει συναυλίες. Θα δώσουμε τώρα τον Μάρτιο μία συναυλία της Μπαντίνας, οποία είναι για την μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού. Θα τη Μεγάλη Δευτέρα, το Μάρτιο πάλι, συγγνώμη, θα δώσουμε άλλη μία συναυλία σε μία εκδήλωση των προσκόπων. Τη Μεγάλη Δευτέρα δίνουμε πάντοτε μία συναυλία με θρησκευτική μουσική. Μετά είναι
συνέχεια
τον Ιούνιο για τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής. Τα τέλη Ιουνίου θα ανεβάσουμε πάλι για άλλη μία φορά το έργο Ζορμπάς, το οποίο ξανανεβάσαμε ως φιλαρμονική. Μετά είναι η συναυλία της 11 του Αυγούστου που γίνεται στο τριοήμερο των εκδηλώσεων σε ανάμνηση της θαυματουργής παρέμβασης του Αγίου το 1716 στην αποτροπή της κατάληψης της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς, που γίνεται ένα τριήμερος εορτασμός 10, 11 και 12 του Αυγούστου. Και προγραμματίζουμε πάλι ενδεχομένως μια συναυλία στην Ιταλία.
Μάλιστα. Δεν θα υπήρχε ίσως
είναι
πιο εντυπωσιακός απολογισμός, αλλά ταυτόχρονα και πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για το μέλλον. Αυτή η δική σας ομιλία για σήμερα και παρουσία. Κύριε Πρόεδρε,
Προσπαθούμε, Γεωργίου, ειλικρινά προσπαθούμε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα οικονομικά της Φιλαρμονικής δεν είναι και τόσο ανθυρά.
Όπως ισχύει για τους περισσότερους πλέον θεσμούς στην Ελλάδα.
Και, και είναι ιδιωτικού δικαίου σωματείο, δηλαδή δεν έχουμε κάποιες ενισχύσεις, ας πούμε, ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από, από το κράτος. Η Φιλαρμονική στηρίζεται σε δικά της έσοδα, σε έσοδα δηλαδή, τα οποία κυρίως προέρχονται από τις συνδρομές των μελών που σας είπα. Τα μέλη πληρώνουν μια συνδρομή της τάξης των 50 ευρώ ετησίων, από δωρεές κερκυραίων, οι οποίοι αναγνωρίζονται το έργο μας, μας βοηθάνε οικονομικά, και από ελάχιστα έσοδα τα οποία έχει από ενίκεια, από ελάχιστα ακίνητα τα οποία διαθέτουμε. Και φυσικά και με μια προσπάθεια δική μας μεγάλη να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία και να εκμεταλλευόμεθα κατά τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα και τα οικονομικά της Φιλαρμονικής.
Βλέπω ότι έχετε κάνει ένα καταπληκτικό έργο. Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με αυτή τη μεγάλη έμπνευση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ.
Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Και πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι μετά από μια αισιόδοξη και σημαντική ομιλία πρέπει να υπάρχει και μια σημαντική μουσική παρέμβαση, η οποία θα εκφράσει ακριβώς αυτό, και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο από την άρια του Βαρύτονου από την Τραβιάτα του Βέρντι. Εδώ συνοδεύει τον περίφημο Δημήτρη Πλατανιά η εξαιρετική Φιλαρμονική Μάντζαρος.
Pur ammento pur ne suo detto si coprì, di squallore, di squallor, ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non fallì, se la voce dell'onor in te appien non ammuti, ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme.
Ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτσι ενθουσιασμένοι, γιατί έχουμε και υπέροχη μουσική, αλλά μαθαίνουμε και λεπτομέρειες και σημαντικές πληροφορίες για την ελληνική μουσική ιστορία. Έχω τη μεγάλη χαρά επίσης και τιμή να φιλοξενώ ραδιοφωνικά έναν μαθητή και μουσικό, ο οποίος βγήκε επίσης από την πηγή της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος, τον Βικέντιο Γιονανίδη, ο οποίος είναι τουμπίστας στην Deutsche Oper, στην Όπερα του Βερολίνου. Κύριε Γιονανίδη, Βικέντι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα. Ξέρω ότι είσαι στη Γερμανία, το Βερολίνο, δεν είσαι?
Ναι, καλημέρα για μένα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Ναι, Βερολίνο είμαι.
Πώς είναι η ζωή ενός μουσικού, ειδικά μάλιστα πνευστού στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο και στην Όπερα?
Έχουμε αρκετές παραστάσεις με την όπερα. Έχω και άλλες εμφανίσεις με διάφορες άλλες ορχήστρες, όπως φέρει πριν με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου αυτή τη βδομάδα, ως εξωτερικός συνεργάτης.
Ποιος διευθύνει αυτή τη συναυλία?
Ήταν να διευθύνει ο μόνιμος μαέστρος τους, ο Πετρένκο, αλλά νομίζω ακύρωσε. Οπότε ναι, παραμένει ερωτηματικό, θα το μάθουμε αύριο.
Και τι έργο παίζεις?
Παίζω ένα σύγχρονο του Βαρέζ. Ναι, αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο.
Τι ωραία, υπέροχα.
Προέρχομαι έτσι και από μια ασθένεια την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε είμαστε λίγο στο στρες.
Πες μου λοιπόν, τι ρόλο έπαιξες η φιλαρμονική στη ζωή σου, την καλλιτεχνική και την παρουσία σου πλέον στην διεθνή σκηνή?
Ναι, η φιλαρμονική για μένα, ειδικά ως παιδί, όπως και στα περισσότερα παιδιά στην Κέρκυρα, ήταν ένα σχολείο, μουσικό σχολείο, το οποίο το σημαντικότερο για εμένα, εκτός των γνώσεων, ήταν η σπίθα που μας έδινε και δίνει ακόμα στα παιδιά να ακολουθήσουν σοβαρά τη μουσική και εκτός φιλαρμονικής. Με τα χρόνια, όταν θα θέλουν να γίνουν επαγγελματίες ή θα θέλουν να εξελιχθούν στο όργανό τους, αυτή η σπίθα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Μάλιστα. Τώρα, το επίπεδο στο οποίο ήσουν σε σχέση με το επίπεδο το οποίο σου ζήτησαν, πόσο κοντά βρισκόταν και πόσο σημαντικό ήταν σε σχέση με το επίπεδο που συνάντησες στους συναδέλφους σου? Ήταν δηλαδή η όθηση που πήρες ικανοποιητική σε διεθνές επίπεδο, όπως πιστεύουμε εμείς και ακούμε και επιβεβαιώνεται βέβαια? Απλώς το λέω και για σένα, μήπως αν το επιβεβαιώνεις και εσύ αυτό, διότι φυσικά το επιβεβαιώνουν τα βραβεία και αυτό που ακούμε. Αλλά ήθελα να μου πεις για την εποχή που εσύ πρωτοβγήκες στο εξωτερικό.
Ναι, στη φιλαρμονική παίρνεις πολύ καλές βάσεις, οι οποίες αυτές βάσεις είναι αρκετά σταθερές για να αρχίσεις να σπουδάζεις, να ξεκινήσεις δηλαδή να πας σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια μουσική σχολή.
Μετέπειτα, μάλιστα.
Μετέπειτα και ταυτόχρονα μαζί με τη φιλαρμονική, όποιο παιδί θέλει μπορεί να κάνει και έξτρα μαθήματα στα οδεία κτλ. Οπότε...
Μάλιστα, είναι κάτι που συστήνεται ανεπιφύλακτα με αυτή την έννοια.
Ναι, έτσι, ακριβώς.
Εμείς ευχόμαστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας απολαμβάνουμε και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
και ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς για την παρουσία σου που τόσο πολλά σημαίνει για όλους τους Έλληνες και για τους μαθητές οι οποίοι ακολουθούν πλέον πίσω από τα χνάρια των προηγούμενων.
Άστε καλά και χαίρομαι να ακούω την εξέλιξη της φιλαρμονικής.
Έχεις τους χαιρετισμούς από όλους, την παρέα και του Σπύρου του Φαρούγκια και του Ηλία του Σκορδίλη και του Νίκου του Ζερβόπουλου και του Σοκράτη του Άνθη. Ευχαριστούμε πολύ και περνάω. Εμείς χαιρετούμε και καλή επιτυχία. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Νίκο Ζερβόπουλο, τον κύριο Ζερβόπουλο. Νίκο, πες μου, ποια είναι η διαφορά και για ποιο λόγο πήγες στη συγκεκριμένη φιλαρμονική και όχι σε άλλη φιλαρμονική, και αν το όργανο το διάλεξες ή σε διάλεξε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε. Όχι, το όργανο δεν το διάλεξα, αλλά να αρχίσω καταρχάς πώς πήγα σε αυτή τη φιλαρμονική. Από μικρό παιδάκι κι εγώ με τον πατέρα μου, γυρνώντας τους δρόμους της Κέρκυρας και βλέποντας τις δύο φιλαρμονικές που υπήρχαν στην πόλη μέσα εκείνη την εποχή, μάλιστα εμείς τις λέγαμε η μπλε, η Μάντζαρος, και η κόκκινη, η Παλαιά. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η μπλε.
Λόγω χρώματος.
Και επειδή ήταν και ένας παιδικός μου φίλος, ένα χρόνο μεγαλύτερος στη γειτονιά μου, ο Σπύρος ο Μαυρόπουλος, ο οποίος είναι και υπαρχιμουσικός στη φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος αυτή τη στιγμή, είπα του πατέρα μου, θα με γράψεις στη Μάντζαρο. Και έτσι ξεκίνησε η
πορεία σου και η θητεία σου, ακριβώς. Και η σχέση σου.
Αλλά
σε
ένα
τι
πράγμα...
ηλικία ήταν αυτό, τι ηλικία?
9 ετών ξεκίνησα. 9
ετών,
εγώ στη
κοίτα τώρα, μάλιστα.
Και μου έβαλε μέσα στη ζωή αυτή τη μεγάλη αγάπη για τη μουσική, η φιλαρμονική. Το πράγμα που μαθαίνεις σωστά είναι να διαβάζεις, να παίζεις μέσα σε ένα σύνολο, να μετράς, βέβαια, πολύ βασικό, και να υπακούς σε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα της μπάντας εκείνη την ώρα που παίζεις, στους μαέστρους και στους δασκάλους. Το επίπεδο εκείνης της εποχής για μένα ήταν βασικό, γιατί η αγάπη που σου μετέδιδαν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι που υπήρχαν εκείνη την εποχή, οι οποίοι δεν ήταν άτομα σπουδαγμένα, ήταν άνθρωποι μεροκαματιάριδες οι οποίοι αγαπούσαν αυτό που έκαναν και προσπαθούσαν με όλο τους το είναι να το αποδώσουν και να το μεταδώσουν στα παιδιά που τους έκαναν μάθημα. Αλλά αυτή η αγάπη ξεκίνησε και πραγματικά μου έδειξε το δρόμο για να ακολουθήσω μέχρι τώρα.
Ξεκίνησες, μου είπες να σπουδάζεις γιατρός. Κυρίες και κύριοι, μιλάω με τον κύριο Νίκο Ζερβόπουλο, που είναι ο πρώτος καθηγητής τούμπας στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Δεν υπήρχε καθηγητής τούμπας. Και σχεδόν εσύ έφτιαξες, άνοιξες το δρόμο για τους υπόλοιπους τουμπίστες, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησες από τρομπόνι, έτσι. Μετά μου είπες, πήγες εφώνιο.
Τρομπόνι, εφώνιο, ναι. Μετά πήγα κι εγώ, έφυγα για την Ιταλία να σπουδάσω γιατρός. Αλλά η αγάπη μου για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή είπα, δεν γίνεται, εγώ θέλω να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και έτσι επιστρέφω στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ τη μάνα μου και τον πατέρα μου που τώρα πια δεν ζουν, αλλά πίστεψαν σε μένα και
κατανόησαν την ανάγκη σου να εκφραστείς έτσι.
Βρήκα τους σπουδαίους μουσικούς που υπήρχαν, τους Κερκυραίους που υπήρχαν στην Αθήνα, στις ορχήστρες, και μου πρότειναν να αλλάξω όργανο και να κάνω τούμπα, και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου με την τούμπα.
Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, θα το πω μετά αφού ρωτήσω τον Σπύρο. Θα μιλήσω με τον Σπύρο του Φαρούγκια, τον κορυφαίο τρομπονίστα της εθνικής λυρικής σκηνής, αλλά γιατί δημιουργούνται διαφορετικές φιλαρμονικές. Αυτό πραγματικά μου είχες πει, θα μου το απαντήσεις, θα σου τα πω όλα, μου λες. Αλλά το σκέψου το, γιατί θέλω να ρωτήσω και το Σπύρο, επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος και είναι τόσα πολλά που έχουμε να πούμε.
Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δημιουργούνταν τότε όλες οι φιλαρμονικές, αλλά ο καθένας ζήλευε από τον άλλον. Δηλαδή υπήρχε ένα σλόγαν κατά κάποιο τρόπο εκείνης της εποχής που συνήθιζα να το λέω. Θυμάμαι, έλεγαν κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Εγώ έλεγα κάθε χωριό και φιλαρμονική.
Μάλιστα, μάλιστα. Εννοείται. Το καταλαβαίνουμε τώρα πλέον που μπαίνουμε και λίγο στο πνεύμα μέσα σε αυτές τις εκπομπές του σκεπτικού ενός Κερκυραίου. Λοιπόν, Σπύρο, εσύ είσαι Κερκυραίος, έτσι.
Ναι, ναι, Κερκυραίος.
Και εσύ δημιούργημα της φιλαρμονικής.
Δημιούργημα της φιλαρμονικής. Αγάπησα τη μουσική στην Κέρκυρα, στη φιλαρμονική. Είχα τη χαρά και την τύχη να είναι και ο πατέρας μου ο δάσκαλος στη φιλαρμονική, ο οποίος ποτέ δεν μου έκανε μάθημα, έτσι. Ναι.
Και ο πατέρας σου ήταν σπουδαίος μουσικός, ο οποίος ήταν επίσης μέσα στη φιλαρμονική. Και πού έμαθες?
Έμαθα στη φιλαρμονική 5 χρονών, με είχε μαζί του.
Εσύ πήγες τρομπόνι, τι έκανες, με τι ξεκίνησες?
Ξεκίνησα με βαρύτονο.
Έλα τώρα.
Ένα είδος εφωνίου.
Άντυχες.
Σε κλειδί σόλ. Βεβαίως. 10 χρονών ξεκίνησα. Αλλά από 5 χρονών ο πατέρας μου με είχε μαζί του στα μαθήματα. Θα κάθισε εδώ να ακούς.
Να ακούς, οκ. Okay. Αλλά πώς έφτιαξες την διάπλαση και πώς μπήκες από μικρός? Σίγουρα θες για να θες αντοχές άλλες, θέλεις άλλη διάπλαση, θέλεις εξάσκηση εσωτερικών?
Όχι, 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 όχι. Από 10 χρονών τα παιδιά ξεκινάνε όλα τα πνευστά. Δεν υπάρχει δυσκολία.
Αυτό...
Και αναλόγως και τις ανάγκες της φιλαρμονικής. Δηλαδή,
ναι.
Τότε, ακόμα και τώρα, βλέπει ο μαέστρος ποια όργανα θα σου του ταιριά, φύγουν
μάλιστα.
Σε 5-6 χρόνια. Πρέπει να ετοιμάσω τρομπέτς, πρέπει να ετοιμάσω κόρνα, πρέπει να ετοιμάσω βαρύτονα.
Κατάλαβα.
Και αναλόγως τι δίνει. Εμένα ο μαέστρος μου είπε, θα μάθεις βαρύτονο. Και το ξεκίνησα με πολύ αγάπη. Στην Παντίνα πηγαίναμε από μικρά παιδιά. Και αργότερα, αφού πήγαμε στην Παντίνα, ο μαέστρος μας έφερε στην Πάντα να κάθομαστε δίπλα από τους μεγάλους. Να ακούμε, να μετράμε τις παύσεις. Μας ρώταγαν οι μεγάλοι, για παράδειγμα, πού είμαστε, πόσα μέτρα παύση έχουμε. Ήταν μεγάλο σχολείο. 18 χρονών που έφυγε από την Κέρκυρα, είχα παίξει έργα κλασικά τα οποία δεν πρόκειται να τα κάνει άλλος. Τροβατόρε, Τραβιάτα, Ριγκολέτο, Λόγκριν, Πάρσιφαλ. Χώρια τα πιο μικρά, αποσπάσματα από όπερες.
Ήξερες το ρεπερτόριο δηλαδή?
Ναι,
πήγα στην
ελληνική 23 χρονών, 24, μικρό σχετικά.
Βέβαια.
Και τα περισσότερα ήταν όλα γνώριμα στα αυτιά μου, τα είχα παίξει. Δεν τα είχα ακούσει απλά.
Ο πατέρας σου είναι ένας σπουδαίος μουσικός και έχει γράψει εδώ ένα εμβατήριο, έτσι?
Έχει γράψει αρκετά έργα, έχει γράψει 5 με 6 μάρτσιες πένθυμες. 2 για μάρτσιες θρησκευτικές και 2 εμβατήρια.
Νικόλαος Φαρούγκιας. Εδώ έχουμε ένα εμβατήριο, το Αρχιπέλαγος. Είναι εμβατήριο. Λοιπόν, θα ήθελα να το ακούσουμε, μιας και είσαι και εσύ γόνος αυτής της οικογένειας. Πριν πάμε στον Ηλία τον Σκορδίλη, τον κλαρινετίστα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχουμε για κλαρινέτο, το ακούσουμε αύριο μάλλον, αφού ακούσουμε, επαναλαμβάνω, το εμβατήριο, γιατί θέλω να το ρωτήσω και σε ένα Σπύρο, πώς διαχειριστήκατε την άγρια εφηβεία, ρε παιδιά μου? Λέτε πήγατε από 10 χρονών και εσείς είσαι επαναστάτης, να πούμε, μεταξύ 10 και 16, ποιος κάθεται να κάνει μουσική? Σκεφτείτε αυτή την ερώτηση όσο ακούμε μουσική, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι έκανες φιλαρμονική.
Thank you.
από τους ήχους της Φιλαρμονικής Μάντζαρος. Ρωτάω λοιπόν τώρα τον έτερο καλεσμένο, τον νεότατο Ηλία Σκορδίλη, μουσικό της Εθνικής Λυρικής Κοινής
Επίσης. Εκτός στη Λυρική, στη Γνατική, σε διάφορες ορχήστρες.
Πες μου, Ηλία, με ενδιαφέρει να ξέρω, είσαι πολύ νέος. Πώς πέρασες την εφηβεία σου και πώς μπορεί να κτιδασεύσει, ας πούμε, τις άγριες ορμές μια θητεία στη Φιλαρμονική και πώς εσύ βρίσκεσαι σήμερα εδώ και παίζεις όλες αυτές τις ορχήστρες?
Κοίταξε να δεν παίρνω και πάσα από το φίλο του Σπύρο, το Φαρουγκιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νέο παιδί. Όπως είπε ότι έχει φύγει από την Κέρκυρα, όπως φύγαμε όλοι και είχαμε παίξει ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου. Ναι. Είναι σημαντικό όταν ένα παιδί σε μικρή ηλικία μπαίνει σε ένα μουσικό σύνολο και μαθαίνει να συνεργάζεται με άλλους μουσικούς. Αυτό, εντάξει, το πρόσημο είναι σίγουρα θετικό στην πορεία του μουσικού, γιατί όταν αποφασίσει να ακολουθήσει, αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, σίγουρα μετά το βρίσκει μπροστά του με πολύ θετικό τρόπο αυτό.
Μάλιστα.
Ναι, εγώ παρότι είμαι μεγαλύτερος από τον Ηλία, για τα παιδικά μου χρόνια η εφηβεία ήταν στη Φιλαρμονική δεν υπήρχε δυνατότητα να
παρεκτραπείς.
Ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα.
Μονόδρομος.
Ακριβώς.
Αλλά σας αποζημίωνε το τελικό αποτέλεσμα, υποθέτω, έτσι. Ναι, δηλαδή ήταν θελκτικό όλο.
Ήταν πρόβα. Δεν έχει να πει δεν πάω στην πρόβα. Έμπαινε μέσα ο μαέστρος στην αίθουσα, μελετάγαμε, σταματάγαμε όλοι όρθιοι.
Τι λες τώρα,
παίρναγε μέλος του διοικητικού συμβολίου, όρθιοι όλοι.
Σωκράτη, θέλω να σε ρωτήσω κάποια στιγμή, πες μου, από πού έχετε πάρει τις στολές? Είμαι περίεργος, γιατί αυτές είναι στρατιωτικές στολές.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, το κάνω σαν ένα. Θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα. Του μπαμπά σου αυτό, το έχεις παίξει εσύ?
Το αιματήριο?
Ναι.
Όχι.
Έλα τώρα.
Διότι δεν ήμουν στη συναυλία αυτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, από πού είναι οι στρατιωτικές στολές?
Λοιπόν, οι στολές είναι μίμηση, όπως είπες, στρατιωτικών στολών. Ο ράφτης είναι στην Κέρκυρα και το ψευδώνυμό του είναι Γκοτιέ.
Μάλιστα. Καταπληκτικό. Πες μου λοιπόν, στον τελικό τι έγινε? Δεν μου είχες πει τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, 2016, τι ήταν αυτός ο διαγωνισμός?
Ήταν ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός. Στείλαμε γύρω στα 100 συγκροτήματα από όλο τον κόσμο βίντεο και ηχογραφήσεις και η τελική επιλογή αφορούσε 19 συγκροτήματα τα οποία έλαβαν μέρος στην τελική φάση, η οποία τελική φάση είχε τρεις κατηγορίες. Από την τρίτη πήγαμε στη δεύτερη, από τη δεύτερη στην πρώτη και στην τελική φάση, όπου παίξαμε 9 από τα 19 συγκροτήματα, πήραμε το χρυσό βραβείο.
Τι παίξατε για φινάλε, θυμάσαι?
Λοιπόν, παίξαμε ένα έργο ελληνική, όχι Έλληνα συνθέτη, όμως αφορούσε ελληνικούς χορούς. Μάλιστα. Και επίσης ένα έργο το οποίο ήταν υποχρεωτικό.
Μάλιστα. Εμείς τώρα ακούμε, τι εντυπωσιακό ήταν αυτό, μπράβο στον πατέρα σου, του Νικόλου Φαρούγκια, το Αρχιπέλαγος, που θέλω να ακούσω. Φύγαμε από το Αρχιπέλαγος και μπήκαμε τώρα, τεχνιέντος, στο Τσαϊκόφσκι, στην Ουβερτούρα.
Ουβερτούρα 1812.
Είναι τόσα που έχετε κάνει. Εγώ φτάνουμε στο τέλος εκπομπής και θα ήθελα έτσι κυκλικά να μου πείτε δύο λόγια για το τι είναι για σας στη ζωή σας η Φιλαρμονική, αν μπορείτε.
Με δύο λόγια.
Ναι.
Είναι η ζωή μας.
Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Σωκράτης, η ζωή μας.
Και εγώ συμφωνώ.
Η αγάπη στη μουσική και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους μας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρώτο αφιέρωμα, έτσι δεν είναι, Σωκράτη μου?
Το πρώτο.
Θα είμαστε και αύριο με νέους, ανανεωμένες παρουσίες για να μιλήσουν για τη μεγάλη πορεία και να ακούσουμε υπέροχη μουσική. Σας αφήνουμε με κάποιες νότες από ζωντανό και αυτό.
Ζωντανό.
Πάλι. Επιβεβαιώνοντας και υπογραμμίζοντας την σημαντική και κορυφαία παρουσία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, μαζί φυσικά με όλες τις φιλαρμονικές στην Κέρκυρα που στολίζουν την ελληνική μουσική ζωή. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Αύριο. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.